Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, η ώρα είναι 10:30, ελπίζω να είστε καλά σήμερα 11 Μαΐου, μια ολόλαμπρη μέρα με βοριά, επιτέλους έφυγε ο νοτιάς, φύσηξε, τώρα που ερχόμουν στον Καρέα φαινόταν τόσο πεντακάθαρη ατμόσφαιρα που σκεφτόμουν ότι θα ήθελα, αν γίνεται με ένα νόμο, να απαγορευτεί ο νοτιάς. Έχει σκόνη, έχει, σου προκαλεί πονοκέφαλο, αλλεργίες, δεν βλέπεις καλά. Ο βοριάς τα κάνει όλα να φαίνονται διαφορετικά. Εντεκα Μαΐου σήμερα, με ακούτε λίγο κρυωμένοι, θα με συγχωρέσετε για σήμερα. Χρόνια πολλά στις μητέρες, όλες τις μητέρες, τις βιολογικές, τις καρδιάς, σε όλες τις γυναίκες που φροντίζουν και με έναν τρόπο είναι μητέρες. Και ο BB King κάτι έχει να πει γι' αυτό. Αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μητέρες είναι πολίτες που κάνουν πολλά περισσότερα από ένα πράγματα και πώς τα καταφέρουν πολλές φορές, είναι το ερώτημα. Κορίτσια μεγάλα και μικρά, χρόνια πολλά. And she could be jiving too. Αυτό είναι το παράπονο του BB King. Κανείς δεν τον αγαπάει όπως η μαμά του.
dancing with you, baby. Oh, when you do the thing you do.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παναγιώτο Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά Σαλούστρου έχει τον δημοσιογραφικό συντονισμό. Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των περισσότερων τραγουδιών. Νατά Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Τρόπος επικοινωνίας, καταρχήν το Viber, γράφετε πρώτο πρόγραμμα στα αγγλικά και από εκεί μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι σκέφτεστε, πολύ θα το θέλαμε. Και επίσης μέσα από το Facebook, τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, μπορείτε να μας βρείτε και από το Messenger, εκεί επίσης να μας στείλετε τις σκέψεις σας, θα τις διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Να προσέχετε λίγο τον καιρό επίσης, από προσωπική πείρα σας λέω. Χθες είχε ζέστη, κάτσαμε έξω, μετά γύρισε βοριά, έκανε κρύο το βράδυ, να και το κρύωμα. Όχι ότι είναι τίποτα σοβαρό, αλλά αυτός ο καιρός είναι ιδανικός, έτσι, αυτές οι μεταπτώσεις του καιρού. Μερικές μέρες θα έχει βοριά, μετά πάλι, ξέρετε, αυτή η γνωστή αναλλαγή. Και από τον BB King θα περάσουμε σε μια άλλη μητέρα. Η Patti Smith τραγουδάει Mother Rose. Και ειδήσεις σήμερα σημαντικές. Ας πούμε, μία από τις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας είναι η πρόταση που έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρότεινε τη διεξαγωγή απευθείας και χωρίς προαπαιτούμενα διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στις 15 Μαΐου, σε 4 μέρες δηλαδή, την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη. Ανακοίνωσαν χθες το βράδυ οι Τούρκοι ότι εμείς θα πάρουμε μέρος, θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε αυτό το διάλογο, το ρωσο-ουκρανικό. Ο Πούτιν απέρριψε το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός για ένα μήνα. Είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα συνομιλήσει τις επόμενες ώρες με τον Ταγί Περντογάν. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, έντονες επιθέσεις. Σήμερα έχουμε και εκλογές στην Αλβανία, πολύ σημαντικές εκλογές. Για πολλούς λόγους, διακύβευμα είναι η οικονομία, όπως επίσης και η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής μας χώρας. Οι δημοσκοπήσεις, που όμως δεν είναι πάρα πολύ έγκυρες, μας λένε, φέρνουν πρώτο με διαφορά το κόμμα του Έντι Ράμα. Υποψήφιοι όμως είναι και οι σοσιαλιστές του Μπερίσα. Ο Σαλί Μπερίσα, τον θυμόμαστε όλοι, έχει ως σύμβουλο τον άνθρωπο που έφερε στην εξουσία, θεωρείται, πιστώνεται τέλος πάντων, την νίκη σε αυτές τις εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ισορροπία, γιατί ο Έντι Ράμα έχει κάνει πολλές εμπορικές συμφωνίες, ακόμη και με τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί. Θα πάμε και αργότερα στην Αλβανία για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι ψήφοι από το εξωτερικό, των Αλβανών πολιτών δηλαδή που ζουν στο εξωτερικό, φυσικά και στην Ελλάδα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις φυσικά σήμερα. Θέλω να αρχίσουμε σήμερα με μία καλεσμένη για ένα θέμα που με έχει ενθουσιάσει και νομίζω ότι το ίδιο, ελπίζω και το ίδιο θα συμβεί και με εσάς. Μιλώ για το... μόλις εκδόθηκε από το Δίο Αθηνών η δίτομη ιστορία της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα, που συμπεριλαμβάνει άγνωστα και συναρπαστικά, είναι η αλήθεια, στιγμιότυπα. Ξεκινάει λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια πολυετής έρευνα ειδικών μουσικολόγων, ερευνητών. Και μέσα από αυτά ουσιαστικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε πως ζυμώνεται η μουσική με την κοινωνική ζωή και την εξέλιξη στη χώρα μας. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει η έφορος του Ιστορικού Αρχείου και Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών, η κυρία Στέλλα Κουρμπανά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Η ιστορία της μουσικής στην νεότερη Ελλάδα, προς το παρόν δίτομη έκδοση, προσεχώς τρίτομη.
Ωραία.
Που ξεκινάει όντως στα χρόνια της άλωσης και θέλουμε να φτάσει μέχρι το 2000, δηλαδή μέχρι την αρχή του 21ου αιώνα. Έχει ως στόχο την εξιστόρηση. Ουσιαστικά ο αναγνώστης βλέπει μια ιστορία του ελληνισμού μέσα από το πρίσμα της μουσικής. Και ο στόχος μας είναι να μην απευθυνόμαστε μόνο σε ειδικούς, παρότι είναι γραμμένο από ειδικούς, δηλαδή σε ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τη μουσική ορολογία ή με την ιστορία της μουσικής, αλλά σε όλους, διότι ακριβώς βλέπει τη μουσική ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που και είναι, και δεν ασχολείται μόνο με την ιστορία των έργων ή των συνθετών, που είναι κάτι πιο εξειδικευμένο και είναι αυτό που συνήθως βρίσκουμε στις ιστορίες της μουσικής.
Καταλαβαίνω ότι μαζί με κάθε τόμο υπάρχουν και CD, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν ακούσεις και τη μουσική της εποχής, μόνο να περιγραφεί δεν γίνεται, σωστά?
Ακριβώς. Η ιστορία της μουσικής χωρίς μουσική θα ήταν κάτι το αδιανόητο. Και ακριβώς επειδή είναι ένα πολύ άγνωστο κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι πράγματα άγνωστα, δηλαδή είναι τα απορίσματα των ερευνών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, θέλαμε οπωσδήποτε να υπάρχουν και μουσικά αποσπάσματα για να μπορεί ο άλλος, ο αναγνώστης, να έχει τη δυνατότητα να ακούσει γιατί. Τι είναι όλα αυτά για τα οποία
ακριβώς
μιλάμε?
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι σε ένα, ας πούμε, για να πάμε στον 19ο αιώνα, έγινε η Επανάσταση του 1821. Μετά λοιπόν, καθώς τα ευρωπαϊκά ρεύματα άρχισαν να έρχονται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα, έγινε μια προσπάθεια να παντρευτεί η λόγια με την παραδοσιακή μουσική, σωστά? Τι είναι εδώ, τα δημοτικά, ας πούμε, τα δικά μας τραγούδια.
Ναι, ακριβώς στο 19ο αιώνα, που είναι και η εποχή που δημιουργούνται και τα εθνικά κράτη, δημιουργούνται και οι εθνικές σχολές στη μουσική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναζητά ο κάθε τόπος στοιχεία που να το διαχωρίζουν από τους άλλους. Και ένα από τα βασικότερα έχει θεωρηθεί ότι είναι η λαϊκή μουσική, η παραδοσιακή μουσική, τα δημοτικά τραγούδια του κάθε τόπου. Ακριβώς λοιπόν εκείνη την εποχή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον στην έρευνα, σιγά σιγά αρχίζει η λεγόμενη λόγια μουσική, είναι λίγο άσχημη λέξη, αλλά...
Πώς αλλιώς να την πούμε κιόλας.
Ναι, και η έντεχνη και η άλλη την άτεχνη.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή,
θα το δεχτούμε τον όρο για να προχωρήσουμε.
Ας το δεχτούμε λοιπόν. Έτσι, έτσι. Αρχίζει να αξιοποιεί την λαϊκή δημιουργία με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Διότι βρίσκει πράγματα που δεν υπάρχουν στη μουσική γλώσσα της λεγόμενης λόγιας και δυτικής μουσικής, τέλος πάντων να το πούμε έτσι. Και έτσι την εμπλουτίζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και βρίσκουμε πολύ ωραίες στιγμές που συνομιλούν.
Ακριβώς.
Και συνυπάρχουν.
Προτείνω να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Κάντε μας την εισαγωγή να ακούσουμε το «Ένα καράβι από τη Χιό», το πολύ γνωστό τραγούδι, έτσι όπως το κατέγραψε ποιος.
Ο Louis Albert Bourgeois du Coudray, ένας Γάλλος, από τους πρώτους εθνομουσικολόγους, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε από διάφορους ανθρώπους που συνάντησε να το τραγουδήσουν τραγούδια που ήξεραν και τα κατέγραψε σε μία παρτιτούρα και στη συνέχεια έβαλε μία συνοδεία για να μπορούν να παιχτούν σε μία συναυλία.
Θα ακούσουμε λοιπόν το «Ένα καράβι από τη Χιό», όπως δεν το έχουμε ξανακούσει, έτσι δεν είναι?
Μάλλον.
Και είναι αυτή η σύζευξη που λέμε, δηλαδή ένα τραγούδι που το ξέρουμε όλοι, με τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να το αποδώσει ένας ξένος, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας και το έβαλε σε παρτιτούρα, όπως είπατε, μέσα, διηλίζοντάς το μέσα από τα δικά του ακούσματα.
Ναι, και το οποίο στη συνέχεια αποτέλεσε και την πηγή για πάρα πολλές άλλες αξιοποιήσεις από πάρα πολλούς συνθέτες.
Ωραία, ας το ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξανακούσει έτσι και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρία Κουρμπανά. Τώρα μιλάμε για 1876
είναι το έτος.
1876 λοιπόν.
Και με την ευκαιρία να πούμε ότι ακούσαμε την Δέσποινα Παναγιώτου στη φωνή και τον Βαλέρη Εσπαγγείλοφ στο πιάνο, που ζωντανή ηχογράφηση στο Διαθηνών. Και ίσως είναι και η στιγμή να αναφέρουμε και σε σχέση με την ιστορία αυτή τον εμπνευστή της έκδοσης και βασικό επιμελητή μαζί με εμένα, τον Πάνο Βλαγκόπουλο και τον Κώστα Καρδάμη, αυτός που είχε αυτό το όραμα της καταγραφής της συνεχούς ιστορίας της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα ήταν ο Χάρης Ξανθουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας.
Στον οποίο οφείλουμε πολλά λοιπόν.
τον οποίο οφείλουμε πάρα πολλά και επίσης δεν πρόλαβε να δει και, το, και την ολοκλήρωση, αλλά έχει γράψει πολλά κεφάλαια.
Mm-hmm. Για να καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, τα βιβλία, οι τόμοι δηλαδή, είναι γεμάτα από ιστορίες, ιστορίες που περιγράφουν την εποχή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, έχουμε σκεφτεί πολλά για το τι έγινε στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 1821. Σπανίως έχουμε σκεφτεί τι μουσική άκουγαν οι άνθρωποι. Ήταν ανοιχτοί στα δυτικά ακούσματα, ήταν στραμμένοι στην Ανατολή, και μας λύνεται πάρα πολλές απορίες για την πολιτιστική ζωή της εποχής.
Κοιτάξτε, αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα, θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι αυτή η ιστορία έχει γραφτεί με βάση την πρωτογενή έρευνα, την έρευνα που κάναμε δηλαδή εμείς. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή μετά την Επανάσταση και όλο το 19ο αιώνα, η δυτική μουσική, η λεγόμενη δυτική μουσική, δεν ήταν στη συνείδηση των ανθρώπων κάτι το ξένο όπως, με συγχωρείτε, έχει ίσως καλλιεργηθεί αργότερα σε όλους μας. Απέναντίας, η κλασική μουσική, η λεγόμενη κλασική μουσική και η όπερα, επειδή η όπερα είναι και η, όπως ξέρουμε, δημιουργήθηκε στο πρότυπο της αρχής ελληνικής τραγωδίας, οι Έλληνες της εποχής, οι νέοι Έλληνες που ήταν πλέον ελεύθεροι και αναζητούσαν την πολιτιστική τους ταυτότητα στην Ευρώπη, που είχε συνεχίσει την πορεία της αρχαίας Ελλάδας, θεωρούσαν ότι η όπερα είναι ένα ελληνικό προϊόν.
Ακούστε τώρα, που εμείς εδώ πια θεωρούμε ότι είναι ένα απολύτως δυτικό προϊόν.
Δεν υπήρχε λοιπόν αυτός ο διαχωρισμός στη συνείδησή τους. Σημαντικό είναι να πούμε ότι μετά την Επανάσταση, ξέρουμε ότι υπάρχει το τεράστιο κεφάλαιο της περίοδου του Καποδίστρια, που αν ήταν διαφορετική η πορεία της ζωής του θα ήταν και της Ελλάδας, είναι βέβαιο. Mm-hmm. Αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως είναι ότι όταν έφτιαξε στην Αίγινα τα σχολεία και το ορφανοτροφείο για να φροντίσει τα ορφανά βεβαίως που είχαν μείνει μετά τον αγώνα, έβαλε εισήγαγε το μάθημα της μουσικής.
Από τόσο νωρίς.
Εκπαίδευσε δάσκαλο και έβαλε το μάθημα της μουσικής και στα ορφανοτροφεία ως βασικό κομμάτι της παιδείας.
Ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν έχουν το μάθημα της μουσικής σήμερα.
Αυτό λοιπόν, είναι δηλαδή ένα τραγικό κεφάλαιο που προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και ελπίζω όλη αυτή η γνώση που βγαίνει μέσα από αυτή την ιστορία να αλλάξει λίγο τις νοοτροπίες που σιγά σιγά, τις πορείες τις οποίες πηγαίνουμε σε σχέση με τη μουσική.
Σκεφτόμουν λοιπόν ότι από αυτά που συζητήσαμε και όλες, υπάρχουν πολλά περιστατικά που δίνουν την εικόνα εκείνης της εποχής για μας όπως δεν την περιμέναμε, όπως δεν την έχουμε μάθει. Και συγκεκριμένα συζητούσαμε για μια όπερα του Βάγνερ, μου λέγατε την ιστορία. Πολύ θα ήθελα να την πείτε και στους ακροατές μας.
Ναι, βεβαίως, με πάρα πολύ χαρά. Είναι στο πνεύμα αυτό που λέγαμε πριν.
Ακριβώς.
Στα 1903 ανέβηκε στην Αθήνα για πρώτη φορά όπερα του Βάγνερ. Στην Αθήνα έχουμε παραστάσεις όπερας από το 1840. Αλλά ο Βάγνερ καθυστέρησε όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη να παρουσιαστεί. Έχουμε λοιπόν το 1903 μια παράσταση όπερας του Βάγνερ και υπάρχει μια κριτική. Την κριτική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο οποίος θυμίζω ότι μεταξύ άλλων, εκτός από ένας σημαντικός λογοτέχνης, ήταν ο πρώτος μεταφραστής και εκδότης στα ελληνικά του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος που είχε κοινωνικές ανησυχίες.
Είναι μια εποχή που το εργατικό κίνημα αρχίζει σιγά σιγά να διεκδικεί.
Ακριβώς.
Σε όλη την Ευρώπη.
Και τι συμβαίνει. Γράφει λοιπόν σε αυτή την κριτική ότι ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, αλλά γιατί η καλή σε εισαγωγικά κοινωνία δεν στήριξε την παράσταση. Γιατί οι θέσεις οι ακριβές ήταν άδειες και μόνο οι φτηνές ήταν γεμάτες και τα θεωρία. Αυτό τι σημαίνει. Ποιος είναι ο λόγος, αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει. Ο ίδιος λέει ότι η καλή κοινωνία δεν στήριζε την όπερα. Τη στήριζε όμως, στήριζαν οι φτωχοί, οι άνθρωποι που είχαν λίγα χρήματα για να πάνε στην όπερα. Γεγονός που σημαίνει ότι εκείνη την εποχή, και μιλάμε για τις αρχές του 20ου αιώνα, δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός, ο κοινωνικός ή ο αποκλεισμός αν θέλετε, κάποιων στρωμάτων από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής.
Και επίσης μας δείχνει ότι διψούσαν οι καθημερινοί απλοί πολίτες, διψούσαν για την τέχνη, ακριβώς, για την επαφή μαζί της. Δεν την έχουμε αυτήν την εικόνα για την Ελλάδα του 1900.
Καθόλου. Σκεφτείτε το εξής. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα δεν υπάρχει η ηχογράφηση. Η μουσική λοιπόν είναι αποκλειστικά ένα βίωμα ζωντανό. Για να ακούσεις μουσική πρέπει να πας κάπου να δεις ή να παρακολουθείς μια συναυλία ή να παίξεις ο ίδιος. Γι' αυτό και είναι και μεγάλες οι ανάγκες της μουσικής παιδείας. Άμα δεν υπάρχει παιδεία στη μουσική, δεν μπορεί να υπάρχει μουσική. Υπάρχει πολύ μια τεράστια δίψα για μουσική. Και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά ιδρύθηκε και το Οδείο Αθηνών. Για να μην ξεχνάμε ότι και αυτή η έκδοση είναι μια έκδοση του Οδείου Αθηνών.
Ακριβώς.
Το 1871. Ακριβώς γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να υπάρχει μουσική και έπρεπε να φτιαχτεί, να φτιαχτούν μουσικοί, επαγγελματίες μουσικοί. Και σε σχέση με το κομμάτι αυτό της διαφορετικής, του διαφορετικού ρόλου της μουσικής σε σχέση με το σήμερα, σε όλη την κοινωνία, το βλέπουμε και στο Οδείο Αθηνών. Το Οδείο Αθηνών ιδρύθηκε ακριβώς για να βοηθήσει τη μέση και κατώτερη κοινωνική τάξη να έχει πρόσβαση σε μουσική παιδεία. Τα μαθήματα ήταν δωρεάν για τα πρώτα χρόνια. Έχουμε μία συνεργασία με ένα ορφανοτροφείο, το ορφανοτροφείο Χατζηκόνστα που ήταν πολύ κοντά στο Οδείο Αθηνών, που έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά που φοιτούσαν στο ορφανοτροφείο να γίνουν μουσικοί και να έχουν μία καλύτερη εξέλιξη στη ζωή τους. Okay. Έχουμε το παράδειγμα του Ευριστένη Γκίζα, ενός φτωχού, μάλλον ενός ορφανού ράπτη που πήγε στο Οδείο Αθηνών να μάθει μουσική ως τρόφιμο στο ορφανοτροφείο 9 χρονών. Αρίστευσε στο Οδείο, εστάλει υπότροφος του Οδείου Αθηνών στο Οδείο της Βιέννης τα 1880. Τα 1880 στο Οδείο της Βιέννης που ακούσαν το μικρό μουσικό από την Αθήνα δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μπορεί να έχει τόσο υψηλό επίπεδο μουσικής, γιατί βεβαίως όπως και εμείς σήμερα, τότε και οι άνθρωποι στη Βιέννη θεωρούσαν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μουσική.
Αυτού του είδους παιδεία.
Παιδεία. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε διεθνή καριέρα και έφτασε να γίνει πρώτο φλάουτο στη φιλαρμονική της Βιέννης, που τον κάλεσε ο Γκούσταβ Μάλερ, που ήταν τότε διευθυντής.
Βέβαια. Θέλω να φύγουμε λίγο από την Αθήνα για να προλάβουμε έτσι να πιάσουμε και άλλες ιστορίες. Και μου λέγατε ότι εκτός Αθηνών υπήρχε μια πόλη που ήταν, δεν θα μας κάνει εντύπωση όταν μας την πείτε βέβαια, αλλά που ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο της εποχής της.
Η Ερμόπολη, ναι.
Ακριβώς, η Ερμόπολη της Σύρου.
Η Ερμόπολη είναι η πρώτη πόλη μετά την Αθήνα της Ελλάδας, έτσι της τότε Ελλάδας, που ακόμα δεν έχει μέσα τη Λάρισα, έτσι, μιλάμε για το 1840, που υποδέχτηκε την όπερα.
1840 μιλάμε 19-15 χρόνια μετά το 1821, μετά από τις μεγάλες μάχες που διεξήχθησαν. 15 χρόνια μετά λοιπόν, 20, ανεβαίνει όπερα στην Ερμούπολη.
Ανεβαίνει όπερα στην Ερμούπολη. Και πρέπει να σας πω ότι για την οθωνική περίοδο, τη λεγόμενη 1833-62, θα σας πω μόνο ένα αριθμητικό δεδομένο. Ανέβηκαν στην Αθήνα, και θα πάμε και στην Ερμόπολη, 130 όπερες.
Μάλιστα.
6 με 7 όπερες κάθε σεζόν, με μέγιστο αριθμό 15 διαφορετικά έργα το 1852-53. Η Ερμούπολη και οι άλλες μεγάλες πόλεις, λιμάνια, όπως ήταν η Πάτρα ή και η Σμύρνη και η Αλεξάνδρεια, υποδέχονταν θειάσους που είτε πήγαιναν από την Αθήνα είτε πήγαιναν κατευθείαν από την Ιταλία, όπως στην Ερμούπολη. Διότι η Ερμούπολη ήταν ένα εμπορικό κέντρο και είχε αναπτύξει μια εκπληκτικού επίπεδου μουσική ζωή που στα τέλη του αιώνα έφτασε να προκαλέσει και την πρώτη μουσικολογική διαμάχη που έλαβε χώρα στον τόπο μας ανάμεσα σε δύο κριτικούς με αφορμή τις παραστάσεις που γίνονταν στο θέατρο εκείνη την εποχή και με το αποτέλεσμα η διαμάχη αυτή, η οποία ήταν επιστημονικού επίπεδου, δηλαδή συζητάγανε αν το έργο που είχε ανεβεί ανήκε στο ένα ή στο άλλο μουσικό είδος. Έφτασε να ολοκληρωθεί με τη σύνθεση ενός έργου του ενός εκ των δύο μουσικοκριτικών.
Ένας πλούσιος διάλογος. Αυτό μας περιγράφεται ότι γινόταν τότε.
Η απάντηση ήταν να γράψει ένα έργο για να αποδείξει ότι ναι, υπάρχει αυτή. Και αυτή την διαμάχη την παρακολουθούσαν δια των εφημερίδων οι άνθρωποι της εποχής. Υπήρχε τότε ειδικό παιδικό εισιτήριο για την όπερα στη Σύρο, στην Ερμόπολη.
Και υπήρχε και μια γυναίκα.
Υπήρχε λοιπόν η γυναίκα.
Μαέστρος κιόλας.
Υπάρχει μια γυναίκα μαέστρος.
Αν είναι σήμερα σπάνιες οι γυναίκες μαέστροι.
Ναι, είναι ακόμα ένα, επειδή έχει ένα ηγετικό ρόλο ο μαέστρος, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε στο επίπεδο αυτό. Το 19ο αιώνα όμως έχουμε την πρώτη, όπως γνωρίζουμε, Ελληνίδα μαέστρο, η οποία ανέβηκε το 1889 στο πόντιουμ του πρώτου ελληνικού μελοδραματικού θεάσου, γιατί έχουμε τότε και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού σχήματος από Έλληνες δηλαδή καλλιτέχνες, το οποίο βρισκόταν σε περιοδία στη Σμύρνη και παρουσίαζε τα έργα στα ελληνικά. Ο μαέστρος του θεάσου, ο Σπυρίδων Μπεκατόρος, είχε πάρει ως βοηθό του την Ελπίδα Καούκη Λαμπελέτ, είχε παντρευτεί τον Λοντεβίκο Λαμπελέτ και λεγόταν Ελπίδα Λαμπελέτ, και η γυναίκα αυτή προετοίμαζε τους μουσικούς για τις παραστάσεις.
Ακριβώς.
Ο μαέστρος λοιπόν...
Πολύ σημαντικό. Μάλωσε και πήρε τη θέση του.
Και πήρε τη θέση του η Ελπίδα Λαμπελέτ, η οποία το 1889 διευθύνει το θίασο σε όλη την περιοδία την υπόλοιπη.
Κυρία Κουρμπανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μας προλογίσετε το τελευταίο κομμάτι που είναι του Νικολάου Μάντζαρου, του συνθέτη που έγραψε και τη μουσική για τον εθνικό μας ύμνο.
Ναι.
Πολύ γρήγορα, αν γίνεται, για να προλάβουμε να ακούσουμε.
Πάρα πολύ γρήγορα, ναι. Είναι η τρίτη μελοποίηση του ύμνου, όχι αυτή η γνωστή που είναι ο εθνικός μας ύμνος, η οποία είναι μια πανέμορφη πολυφωνική για τετράφωνη ανδρική χοροδία. Θα ακούσουμε μία στροφή, είναι από το σύνολο Μίζων, από την συναυλία που δόθηκε στο Μέγαρο Μουσικής το 2021.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Η κυρία Στέλλα Κουρμπανά, έφορος ιστορικού αρχείου και διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών. Μιλήσαμε με αφορμή την έκδοση της ιστορίας της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα από το Οδείο Αθηνών. Ακούστε μια άλλη εκδοχή του ύμνου προς την ελευθερία του Νικολάου Μάντζαρου.
Πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα πάρτι, στα ξενύχτια μας, στα ζαχαροπλαστεία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα γέλια διπλωθήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε και γράψαμε ιστορία. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, φεύγεις και σε χάνω και θα τρελαθώ. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία. Και βρήκαμε στα τραύματα την αισιοδοξία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία. Μπορεί να μεγαλώσαμε, μα τα φιλιά που δώσαμε δεν χάνουν την αξία. Τώρα έχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, βλέπω στην οθόνη της τηλεόρασης πάρα πολύ κόσμο στο Σύνταγμα, τουρίστες οι οποίοι παρακολουθούν την αλλαγή φρουράς εκεί στο μνημείο του Αγνώστου του Στρατιώτη, στους Εύζωνες, και ήδη νομίζω ότι όλοι βλέπουμε όσοι ζούμε στην Αθήνα, φαντάζομαι και σε άλλα μέρη, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί τουρίστες. Αυτά τα διόροφα με τα οποία κυκλοφορούν, ξέρετε, τα τουριστικά είναι γεμάτα τώρα. Και όπως λέει ένας φίλος, έφτασε η εποχή που εσύ παραγγέλνεις καφέ στις 11 και στο διπλανό τραπέζι παραγγέλνουν Greek salad με φρέντο καπουτσίνο.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία. Κι αν κάποτε χωρίσουμε, εμείς θα τραγουδήσουμε να βγούμε ισοπαλία.
Τώρα έχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ.
Να πω καλημέρα στον Γιάννη από το Γαλάτσι, ο Κώστας από τα Νόγια. Καλημέρα Κώστα μου, και άλλη μια μαντινάδα σήμερα. Από το κέντρο του κόσμου, λέει, τα Νόγια. Δύο ξύλα θέλει ο Αετός να χτίσει τη φωλιά του. Είναι φτωχιά, μα Αετούς λένε και τα παιδιά του. Καλημέρα και στον Κώστα, καλή όμορφη Κυριακή με υγεία. Η Κέλλη αναρωτιέται γιατί δεν αναφέραμε την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά που έχουν μεγάλη ιστορία στη μουσική, γιατί δεν προλάβαμε, Κέλλη μου. Άλλωστε αναφερθήκαμε στον Μάντζορο, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Επτανησιακής Σχολής, έτσι, και φυσικά ένας από τους ανθρώπους που άλλαξε τη μουσική στην Ελλάδα. Και πάμε σε ένα άλλο νησί τώρα, πιο μακρινό, την Τζαμάικα. Ήταν 11 Μαΐου του 1981, όταν έφυγε από τη ζωή ο Μπομπ Μάρλεϊ, ο πρωτοπόρος της ρέγγε. Ήταν μόλις 36 ετών. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά έβαλε τη ρέγγε στον παγκόσμιο χάρτη, μουσικό χάρτη. Και μ' άρεσε πολύ τα τελευταία του λόγια στο γιο του Ζίγκη, ήταν «Τα χρήματα δεν αγοράζουν τη ζωή». Μ' αρέσουν αυτές οι μικρές άγνωστες λεπτομέρειες της ιστορίας. Ο νέος Πάπας, ο Λέοντας, ο 14ος, ήταν το 1994 στην Κολομβία και τότε γυριζόταν εκεί η ταινία του με τον Πατρίς Βιβάνκος. Το σενάριο είχε συμβάλει και η Μαλβίνα Κάραλη. Στην ταινία λοιπόν «Τη ζωή χαρισάμενη» πρωταγωνιστούσε ο Θανάσης Βέγκος και κοιτάξτε τώρα την σκηνή. Ο νέος Πάπας, ο Λέοντας, είχε συμφάγει με τον Θανάση Βέγκο και μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου και είχαν συζητήσει, έτσι, ο καθένας την εμπειρία του. Τι ωραία στιγμή, μπορούμε να τη φανταστούμε λίγο.
Cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more.
Έλατε λοιπόν τώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν ξέρουμε ότι εκεί είναι η 21η έκθεση, διεθνής έκθεση βιβλίου. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την εκδοτική ζωή της χώρας μας. Έχουμε καλά βιβλία στην Ελλάδα, αυτό νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε ξανά και ξανά. Και φέτος ένα από τα θέματα που συζητιώνται, μάλλον εντάσσεται και στο κεντρικό αντικείμενο συζητήσεων, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω ότι πριν λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε από την Ακαδημία Αθηνών ένα διεθνές συνέδριο. Ο τίτλος του ήταν «Ο Αριστοτέλης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» και ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο καλεσμένος μου, ο Γιώργος Χατζηβασιλείου, ο οποίος έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Η φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης». Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
Τι γίνεται, τι κάνει η Θεσσαλονίκη?
Η Θεσσαλονίκη είναι καλά, είναι ελαφρώς βροχερή σήμερα, αλλά είναι όπως αναφέρατε και σε ρυθμούς έκθεσης βιβλίου, οπότε ξέρετε, κινούμαστε στον χώρο.
Βέβαια.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι τώρα για τις επιδράσεις που έχουμε, τις συναντήσεις που έχουμε.
Θα σας ρωτήσω λίγο αργότερα γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα να κοιτάξουμε λίγο είναι αυτή τη σύνδεση που βλέπω ότι γίνεται και διεθνώς από τους μεγάλους Έλληνες στοχαστές της αρχαιότητας όπως ο Αριστοτέλης με την πιο σύγχρονη εξέλιξη της επιστήμης που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τους αναζητούμε τα φώτα τους μόνο για την ηθική πλευρά των όσων ζητημάτων προκύπτουν ή υπάρχουν και άλλα?
Ναι, νομίζω υπάρχουν ουσιώδεις γέφυρες ανάμεσα στην αρχαία ελληνική σκέψη, αρχαία ελληνική φιλοσοφία και το σύγχρονο φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, ένα από αυτά που ξεπερνάει το ηθικό, το οποίο ρωτάτε τώρα και αγγίζει αυτό που πιο φιλοσοφικά θα λέγαμε το οντολογικό, στην περίπτωση του Αριστοτέλη είναι το εξής. Ξέρετε, ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος στην ουσία ανέδειξε τη λογική, τον ορθό λόγο, ως ένα κεντρικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, ως κάτι το οποίο ξεχωρίζει τον άνθρωπο από όλα τα υπόλοιπα πλάσματα. Και μάλιστα χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, το χάρη στη λογική, είναι που μπορεί και οικοδομεί τον πολιτισμό του και ξεχωρίζει και κυριαρχεί, μάλιστα δεσπόζει πάνω στα υπόλοιπα όντα. Το ενδιαφέρον για μένα στην συνάφεια της αρχαίας αυτής ελληνικής σκέψης της αριστοτελικής με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, μιμείται δηλαδή τη λογική του. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα παράγει και έργα τα οποία μοιάζουν ανθρώπινα, γιατί έχει διαθέτει μια λογική, ένα λόγο που προσυδειάζει με τον ανθρώπινο. Και γι' αυτό μπορεί και κάνει έργα όπως είναι επιστημονικά κείμενα, όπως μπορεί να είναι επιστημονικές αναγωγές, ακόμα και καλλιτεχνικά έργα. Έργα δηλαδή τα οποία οπωσδήποτε διαμορφώνονται μέσα από τη διαμεσολάβηση ή και πυροδοτούνται μέσα από τον ορθό λόγο, μέσα από τη λογική του ανθρώπου. Οπότε με μία έννοια, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, στη δική μου την ανάλυση, η ουσία φιλοσοφικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι ακριβώς αυτή, ότι μπορεί και παράγει λογική, ότι μπορεί και παράγει έργα λογικής. Και με αυτή την έννοια, αν θέλουμε να βυθοσκοπήσουμε τη φιλοσοφική ουσία της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι η λογική, είναι ο ορθός λόγος, είναι κάτι παραπάνω από ωφέλιμο να δούμε πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της λογικής και του ορθού λόγου ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος στοχαστής της λογικής που έχει ποτέ υπάρξει, ο οποίος βέβαια είναι ο Αριστοτέλης. Γι' αυτό και αυτή η γεφύρωση της σκέψης της αριστοτελικής με τεχνητή νοημοσύνη έχει να προσφέρει κάποιες πολύ ουσιώδεις συμβαθείς.
Σίγουρα, αλλά απλά αναρωτιέμαι αν η ηθική διάσταση που δίνουμε στα πράγματα βασίζεται πάντα στη λογική.
Η ηθική έχει...
Ώστε να μπορεί να αντιμιμηθεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Η οπωσδήποτε ηθική σχετίζεται με τη λογική μας, αλλά τουλάχιστον στη δική μου ερμηνευτική εμβάθυνση προέρχεται κυρίως από το συναίσθημα. Προέρχεται κυρίως, δηλαδή παράγουμε ηθικό λόγο, γιατί αυτός πηγάζει από τη δεξαμενή των συναισθημάτων που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα, μία μητέρα φροντίζει το παιδί της όχι μόνο γιατί σκέφτεται ότι αυτό είναι καλό να το κάνει, αλλά γιατί αλλιώς πάσχει από συναισθήματα ενοχής, από συναισθήματα αρνητικά, ενώ αντίστροφα τροφοδοτείται από συναισθήματα χαράς στην περίπτωση που φροντίζει το παιδί της. Συνεπώς, δεν είναι μόνο μία στεγνή λογική διεργασία αυτή που παράγει την ηθική μας, αλλά εμείς οι άνθρωποι διαμορφώνουμε, ας πούμε, ένα οικοσύστημα από κανόνες, από ηθικές αρχές, το οποίο πηγάζει αρχαίγωνα μέσα από τη συναισθηματική μας διάσταση, την οποία δεν διαθέτει η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, οφείλω να πω ότι η πηγή προέλευσης της ηθικής, άμα είναι τα συναισθήματα ή άμα είναι η λογική, είναι ένα φιλοσοφικό debate, για να το πω απλά, το οποίο διατηρείται εδώ και πολλούς αιώνες. Και έχουμε άλλες εξάρτησες μορφές της φιλοσοφίας, όπως είναι ο Χιούμ, που λέει, ας πούμε, ότι πηγάζουν από τα συναισθήματα, η ηθική, και άλλες πολύ μεγάλες επίσης μορφές της ηθικής, όπως είναι ο Καντ, ας πούμε, που υποστηρίζει ότι προέρχεται από τη λογική μας.
Ήδη νομίζω ότι μας βλέπουμε κάποια προεόρτια, γιατί νομίζω ότι θα δούμε πολλά περισσότερα στο μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι θα το είδατε κι εσείς, ότι σε μια πρόσφατη δίκη που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη ανέστησε, σε εισαγωγικά το βάζω, ένα θύμα μιας δολοφονίας και δημιουργήθηκε το avatar του θύματος, το οποίο απευθύνθηκε στο δολοφόνο του μέσα στη δίκη. Και του είπε ότι κρίμα βρεθήκαμε εκείνη τη μέρα για κάποιο λόγο αντιμέτωπη, εσύ με πυροβόλησες, σε μια άλλη συνθήκη θα μπορούσαμε να γίνουμε φίλοι. Κατηγορήθηκε η πλευρά του θύματος ότι προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Κάποιοι νομικοί είπαν ότι αυτό ταιριάζει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι δεν ταιριάζει, γιατί ίσως, ας πούμε, παίρνει το κέντρο της προσοχής σε ένα άλλο θέμα. Είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση κι αυτή.
Οπωσδήποτε είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Να σας πω ότι μου διέφυγε αυτή η είδηση, αλλά μου πληροφορεί ότι είναι ενδιαφέρουσα σκέψη. Όντως, καταρχάς μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι δημιουργεί μια χειραγώγηση, ας πούμε, συναισθήματος και σκέψης εκ μέρους της μιας πλευράς της δίκης. Από την άλλη, αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αυτό που έγινε, υποθέτω, στην περίπτωση αυτού του Avatar, είναι το εξής. Πήρανε κάποια κείμενα ή κάποιες ηχογραφήσεις με τη φωνή, με τα λόγια του θύματος. Και έτσι δημιουργήσαν ένα avatar.
Τα προσέθεσαν στην εικόνα και φτιάχτηκε.
Προσέθεσαν στην εικόνα και δεν ξέρω. Αλλά τι θέλω να πω, ότι αν εγώ πάρω κάποια κείμενα δικά σας ή κάποιες εκπομπές δικές σας που ακούγεται ο λόγος σας και φτιάξω ένα avatar, δεν είναι ένα avatar το οποίο εκπροσωπεί στο σύνολο του ψυχισμού την Νατάσα Μπαστέα.
Σίγουρα.
Ένα πολύ μικρό μέρος, το οποίο είναι κάποια κείμενά της και κάποιες εκπομπές. Η Νατάσα Μπαστέα είναι κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ βαθύτερο από αυτά. Όπως κάθε άνθρωπος είναι κάτι πολύ ευρύτερο και βαθύτερο απλώς από κάποιες συνομιλίες του ή κάποια γραπτά του έργα. Με αυτή την έννοια ακόμα και αυτό, ξέρετε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτική, ότι και τα avatar που θα αρχίσουν από εδώ και πέρα να κατακλείζουν μέσα στις επόμενες δεκαετίες την καθημερινότητά μας, τα οποία μιμούνται κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες ανθρώπων, δεν είναι
οι άνθρωποι. Ούτε εκπροσωπούν το σύνολο του ανθρώπου.
Ακριβώς. Εκπροσωπούν κάποιες διαστάσεις του. Και ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό να το επισημάνουμε από τώρα έγκαιρα, με ποια έννοια. Κάτι που θεωρώ σημαντικό να αναδεικνύω είναι ότι εμείς σήμερα μας είναι σχετικά εύκολο να διακρίνουμε τις μορφές τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι τα avatar από τους ανθρώπους. Γιατί μας είναι σχετικά εύκολο, πρώτον γιατί ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αναπτύξει το φουλ του δημιουργικού της, βλέπουμε μόνο ένα πρώτο βλεπτικό στάδιο, αλλά και δεύτερον γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που δεν υπήρχαν φορείς τεχνητής νοημοσύνης.
Αναλογικό, βέβαια.
Ναι, μέσα στο κοινωνικό μας οικοσύστημα. Οι γενιές που θα γεννιούνται και θα μεγαλώνουν από εδώ και πέρα στον 21ο αιώνα, θα γεννιούνται και θα μεγαλώνουν από μικρά παιδιά με φορείς, με φίλους, με παιδαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης. Τι θέλω να πω με αυτό, για αυτούς τους νέους ανθρώπους, τις νέες γενιές οι οποίες έρχονται, θα είναι πιο δύσκολο να διακρίνουν τι είναι άνθρωπος, τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι έργο ανθρώπου, τι είναι τεχνητής νοημοσύνης. Κατ' επέκταση, θα είναι και πιο δύσκολο να διακρίνουν τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια. Ξέρετε, η αλήθεια ποτέ δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση να την διακρίνει κάποιος και είναι κάτι το οποίο βέβαια ασχολούμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας. Φυσικά η ίδια η φιλοσοφία, αλλά νομίζω ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τώρα απλώς που αρχίζει να ξημερώνει, βλέπουμε τις πρώτες αχτίδες μιας ολότερα μιας εποχής, η αναγνώριση της αλήθειας θα γίνει πιο σύνθετη από ποτέ. Είμαστε οι τελευταίες γενιές στην ιστορία της ανθρωπότητας που ξεκινήσαμε να ζούμε και να μεγαλώνουμε χωρίς τεχνητής νοημοσύνης, οι τελευταίες γενιές της ιστορίας της ανθρωπότητας, που ο λόγος, η παραγωγή δηλαδή γλώσσας, λόγου ή λογικής, ήταν ένα αποκλειστικό προνόμιο των ανθρώπων. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε ένα τελείως βαθύριζα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, κοινωνικό οικοσύστημα, το οποίο λόγω συλλογική γλώσσα θα παράγονται και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ποσότητα, πιθανότατα και εκλέπτυνση ποιότητα δηλαδή, από φορείς τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο από ανθρώπους.
Σκέφτομαι αυτό που λέτε, ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε έργα γραμμένα αποκλειστικά από ανθρώπους. Δεν ξέρω, σε πολύ γρήγορα φαντάζομαι, τα περισσότερα γραπτά, σιγά σιγά θα υπερισχύει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρω σε πόσες δεκαετίες, τα περισσότερα γραπτά θα είναι πια από τεχνητή νοημοσύνη, όχι από ανθρώπους.
Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό και είναι κάτι προς το οποίο συνηγορούμε αρκετοί ερευνητές. Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο υπονοήσατε και εσείς αυτό είπατε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει ολόκληρα κατεβατά κειμένων, βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, επιστημονικά έργα.
Σε δευτερόλεπτα.
Ακριβώς, σε δευτερόλεπτα, σε περιελάχιστο πιο γρήγορο διάστημα από ό,τι μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικές δεκαετίες είναι πιθανό να έχουμε περισσότερα κείμενα γύρω μας φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη παρά από τους ανθρώπους, όχι συγκριτικά με εκείνα που θα γράφουν το 2050, πόσα κείμενα θα έχουν γράψει τότε οι άνθρωποι, αλλά συγκριτικά με όλα τα κείμενα που έχουν γράψει οι άνθρωποι στην ιστορία του
ανθρωπότητα. Αναρωτιέμαι. Ναι, όχι, ολοκληρώστε, γιατί συνέχεια τώρα μου πετάγονται ερωτήσεις.
Όχι, παρακαλώ, παραγγελία, και πάντα κάνετε τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, Αυτό που σκέφτομαι, το οποίο νομίζω κάπως αναδεικνύει αυτό το ιστορικό ρώσιμο στο οποίο βρισκόμαστε, είναι ότι έτσι είναι η πρώτη φορά εδώ και 5.500 χρόνια που εμείς οι άνθρωποι έχουμε επινοήσει την τεχνολογία της γραφής από τους αρχαίους, στην αρχαία Μεσοποταμία, από τους Σουμέριους, μέχρι σήμερα που πλέον παράγουμε κείμενα λόγου, γραπτά, υπεργραφτού ή προφορικού, από οντότητες που δεν είναι ανθρώπινες, δηλαδή από την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω πως βιώνουμε ένα τεκτονικού μεγέθους ιστορικό ορόσημο, αντίστοιχο με την ίδια την επινόηση της τεχνολογίας της γραφής, η οποία, ξέρετε, η τεχνολογία της γραφής είναι αυτή που χωρίζει και τις δύο πολύ μεγάλες περιόδους μας, της ιστορίας και της προϊστορίας.
Ακριβώς.
Γιατί η γραφή κάνει αυτό? Γιατί χωρίς γραφή δεν έχει και καταγραφή της ιστορίας, δεν έχει μνήμη, δεν έχει αποτύπωση της ιστορίας. Νομίζω πως τώρα ξεκινάει μια εποχή αντίστοιχα πληθωρικού και μεγάλου μεγέθους, με πολύ μεγάλες ευκαιρίες και πολύ μεγάλες όμως προκλήσεις, πολύ μεγάλες απειλές που την ίδια στιγμή απλώνονται πάνω στο οικουμενικό μας, ας πούμε.
Έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς. Έτσι νομίζω έχει περιγράψει την ανθρώπινη φύση όσο λίγη. Μπορούμε να δώσουμε μια εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να γράψει σαν τον Ντοστογεύσκη. Και φαντάζομαι θα το κάνει πολύ καλά. Όμως αναρωτιέμαι πού θα πάει η ανθρώπινη φαντασία. Θα συνεχίσει να είναι το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος ξεπερνούσε τους περιορισμούς του επί αιώνες, ή θα τεμπελιάσουμε?
Ναι, να πω δύο-τρεις σκέψεις τώρα για την ερώτηση την οποία βάζετε. Καταρχάς, σήμερα αν ζητήσουμε να γράψει στο στυλ του Ντοστογεύσκη, okay, θα πλησιάσει τεχνητή νοημοσύνη κάπως το ύφος του, αλλά δεν θα έχει τέτοια εκλέκτρηση ο λόγος όπως έχει σήμερα.
Σε 10 χρόνια.
Ακριβώς αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι πως θα το βρούμε μπροστά μας είτε σε 10, είτε σε 5, είτε σε 50 χρόνια. Αν το δούμε φιλοσοφικά, λίγη σημασία έχει. Είτε γίνει σε 5 μήνες, είτε γίνει σε 50 χρόνια. Σημαντικό είναι ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Στο ερώτημα τώρα που θέτεται το πιο συγκεκριμένο για τη φαντασία του ανθρώπου, εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αξιώνουν ότι ακριβώς επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, δηλαδή σκεφτείτε έναν Ντοστογεύσκη του παρόντος ή του μέλλοντος, ο οποίος συμπράττει δημιουργικά και ισορροπημένα με την τεχνητή νοημοσύνη. Σημαίνει ότι ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει ακόμα πιο πλούσια και ακόμα πιο πολλά έργα μέσα από ένα δημιουργικό του διάλογο που μπορεί να έχει ως συνεργάτη την τεχνητή νοημοσύνη, όχι ως συγγραφέα την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό μπορεί να απελευθερώσει μεγάλα κοιτάσματα ανθρώπινα.
Η άλλη σχολή πάντως φαντάζομαι ότι λέει το αντίθετο.
Η άλλη σχολή, εγώ φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και τα δύο. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργικοί άνθρωποι θα θελήσουν να είναι πάντα δημιουργικοί, γιατί έχουν μια εσωτερική ανάγκη να εξωτερικεύσουν την εσωτερική τη δημιουργική ανησυχία. Αλλά από την άλλη, για την πλειονότητα πιθανώς του κόσμου, θα επαναπαυτούν ακριβώς στην συγγραφή πιο διεκπαιρεωτικών κειμένων, που μπορεί να είναι από τη διατύπωση νόμων μέχρι τη διατύπωση αναρτήσεων στα social media, μέχρι διεκπαιρεωτικά κειμένα του δημοσίου ή μεταξύ μας πάντα email κτλ. Και αυτά να γίνονται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σημαίνει με έναν τρόπο να συσταλεί το ακόμισμα, η καλλιέργεια της φαντασίας του ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο πάλι, ότι ακριβώς λόγω αυτής της πολύ ψηλής δεξιότητας τεχνητής νοημοσύνης να παράγει λόγο, το οποίο σημαίνει και λογική, αυτή η έννοια μέσα στην περιέχει αυτή την ερμηνεία, πρωταγωνιστή αυτή η ερμηνεία, αυτό σημαίνει πως μπορεί να έχει πολύ ψηλή συμβουλευτική κρίση, δηλαδή να παίρνει αποφάσεις ή να μας συμβουλεύει για αποφάσεις. Αποφάσεις προσωπικού επίπεδου, επαγγελματικού επίπεδου, επιχειρηματικού επίπεδου ή πολιτικού επίπεδου. Ήδη αρχίζουμε και ζούμε τα σπάργανα αυτή τη
στιγμή.
Αυτό μόνο θα πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες κυρίως. Το οποίο τι σημαίνει, το παντάκι κάπως στην ερώτησή σας σε σχέση με τη φαντασία, ότι μπορεί να μετακομίσουμε το κέντρο λήψης των αποφάσεών μας από τους εγκεφάλους μας, από τους ανθρώπινους εγκεφάλους μας, σταδιακά στα τύψη σιλικόνης, χωρίς καν να, αυτό να γίνει με ένα σταδιακό και πολύ φυσικό και φυσιολογικό τρόπο, χωρίς καν να γίνει ιδιαίτερα παρατηρήσιμο καθώς αυτό λαμβάνει χώρα. Αυτό σημαίνει και μια συστολή την ίδια στιγμή της ίδιας της φαντασίας, γιατί οι αποφάσεις μας οπωσδήποτε είναι ένα μπόλιασμα μεταξύ λογικής και φαντασίας, μεταξύ λογικής και φαντασίας.
Ακριβώς αυτό. Πείτε μου λίγο και για το, πριν κλείσουμε, για την έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Φέτος το μότο είναι «Ανθρώπινη δημιουργικότητα και τεχνητή νοημοσύνη». Φαντάζομαι ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το θέμα εκεί, σωστά, βιβλία, διάλογος.
Γίνεται αρκετή συζήτηση, ναι, γίνονται αρκετοί διάλογοι επί του θέματος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν γόνιμα σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρετε υπάρχει και μια μεγάλη αναταραχή, επιφύλαξη στον εκδοτικό χώρο κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί με διάφορους τρόπους είτε να μεταμορφώσει θετικά είτε να απειλήσει τον
να οικονομεύσει τις προσπάθειες τις εκδοτικές και τους καταλαβαίνουμε τους φόβους αυτούς και στη δημοσιογραφία υπάρχει αυτός ο φόβος και στην τέχνη σε διάφορους τομείς επίσης υπάρχει. Θα δούμε πώς θα βρούμε τη συνύπαρξη, φαντάζομαι, εκείνη το στοίχημα.
Κοιτάξτε, για μένα το βέβαιο είναι πως σταδιακά θα μεταμορφώσει το σύνολο του πολιτισμικού μας οικοδομήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει πως δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ούτε το χώρο του βιβλίου, ούτε το χώρο της αγοράς εργασίας και άρα και της ίδιας της δημοσιογραφίας. Δηλαδή όλα σταδιακά, αλλά από μια ιστορική ματιά γρήγορα, θα μεταμορφωθούν, θα αλλάξουν. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ένα παράδειγμα, σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει η επαγγελματική, η ιδιωτική, η τεχνική ακόμα παραγωγικότητα και δημιουργικότητα μετά την εμφάνιση των υπολογιστών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εσείς κάνετε την εκπομπή σας και έχετε μπροστά σας κάποιους υπολογιστές που γίνονται. Η δημοσιογραφία δεν γινόταν πιο πριν χωρίς υπολογιστές. Ένας μουσικός σήμερα, ένα στούντιο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τη δουλειά του χωρίς τη βοήθεια και τη διαμεσολάβηση των υπολογιστών. Μία δημόσια υπηρεσία επίσης. Οι εκδότες, οι συγγραφείς γράφουν μέσα από υπολογιστές.
Άρα το ίδιο θα γίνει, πιστεύετε, σε μερικά χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τη χρησιμοποιούμε παντού.
Αναπόδραστα θα γίνει το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, μόνο και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο πλατιά το πώς δημιουργούμε. Γιατί για πρώτη φορά, ξαναλέω, στην ιστορία μας, διαμορφώνουμε στην ουσία όχι απλά νέα αντικείμενα, αλλά διαμορφώνουμε μια νέα είδη οντοτήτων, τα οποία θα παράγουν δική τους σκέψη, παράγουν δικά τους δημιουργήματα. Μάλιστα, είδη οντοτήτων, τα οποία η μεγάλη ηθική, πολιτική, υπαρξιακή πρόκληση είναι ότι πολύ σύντομα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι αναμένονταν να πούμε πολύ τα χρόνια, εκτιμάται ότι θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν την νοημοσύνη του ανθρώπου. Και γνωρίζω, αυτό είναι ένα ερώτημα για μένα πολύ κεντρικό και κρίσιμο, με την έννοια ότι εμείς οι άνθρωποι, οι Homo sapiens, κυριαρχούμε αυτό τον πλανήτη μας, επειδή έχουμε πιο υψηλή νοημοσύνη.
Προς το παρόν, άρα κυριαρχούμε, αν ακούσω και τις εκτιμήσεις πολλών ειδικών του κλάδου.
Ακριβώς αυτό. Αυτό το οποίο συνηγορούμε πολλοί ερευνητές του πεδίου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας ξεπεράσει πολύ σύντομα. Και το ερώτημα είναι, μπορούμε να ελέγξουμε κάτι πιο ευφυές από εμάς τους ανθρώπους? Και έτσι, ακόμα που νομίζω είναι ιδιαίτερα επίκαιρη πολιτικά, πολιτισμικά, ιστορικά από κάθε άποψη, υπάρχουν πλέον πάρα πολλές φωνές που εκτιμούν ότι αυτό το ορόσημο μπορεί να λάβει χώρα από το 2029. Το 2029, όπως καταλαβαίνετε, είναι τώρα.
Είναι σχεδόν χθες.
Είναι στιγμοκτές, όπως ωραία το λέτε ακριβώς.
Ένα
ακόμα ενδιαφέρον για μένα πολιτικά είναι ότι η νέα κυβέρνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κυβέρνηση Τραμπ στην Αμερική, από το πρώτο 24ωρο της ορκομοσίας της, προσέξτε, το πρώτο 24ωρο της ορκομοσίας της, σαν έτοιμη από καιρό με έναν τρόπο, ένα από τα πρώτα λοιπόν πράγματα τα οποία εξήγηλε είναι τη διαμόρφωση μιας τεράστιας επένδυσης ενός 3 εκατομμυρίου ευρώ για την οποία λέγεται Stargate Project, για την ανάπτυξη, την μετατακόνισμα της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να φτιάξουν AGI, δηλαδή μορφή τεχνητής νοημοσύνης η οποία φτάνει όλες τις διανοητικές δεξιότητες του ανθρώπου. Ήθελα να πω αυτό δύο σκέψεις. Πρώτον, αν κανείς πριν 5 χρόνια υποστήριζε ότι αυτό το project θα ήταν επίσημη θεσμική στόχευση μιας κυβέρνησης και δει των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θα τον παίρνει για τρολό, γιατί θα ακούγονταν σαν μια διάσταση επιστημονικής φαντασίας. Και δεύτερον, νομίζω πως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε μια ιστορική στιγμή όπως η τρέχουσα πολύ μεγάλης πολιτικής ανισορροπίας, όπου αλλάζει ο χάρτης της γεωστρατηγικής όπως τον γνωρίζουμε σήμερα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε σχέση με τη Δυτική Συμμαχία, σε σχέση με την Συμμαχία της Δημοκρατίας, ας πούμε στη Δύση και στον πλανήτη, η πιο ισχυρή τεχνολογία που θα έχουμε ποτέ φτιάξει, τέτοια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, να είναι στα χέρια μιας πολύ ισχυρής κυβέρνησης. Ιδιαίτερα ανησυχητικές, ας πούμε, ιδέες και νοοτροπίες τις οποίες φέρνουν, η οποία μπορεί να απειλείται την ίδια το δημοκρατικό γήπεδο.
Μάλιστα. Θα έχουμε να λέμε, κύριε Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ιδιαίτερες διαστάσεις τις οποίες τονίζετε σε αυτή τη συζήτηση, η οποία πια είναι μια κυρίαρχη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή Κυριακή.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Χατζηβασιλείου έχει γράψει αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέγεται «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης» και είδατε πόσα θέματα γύρονται. Let us drink our sorrows, sing about our tomorrows, washed away upon our tired shore, and let me see you slowly by Ακούστε μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη. Είναι ο Ασάφ Αβιντάνης, όσο τον καταλάβατε από τη φωνή του, μαζί με τον Γκόραν Μπρέκοβιτς. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα Μαρία μου και στον Τάσο, το μήνυμά του, και στο Χρήστο, τη Δέσποινα και την Ελένη και στο Σταύρο. Λοιπόν, σας το έλεγα και νωρίτερα ότι σήμερα γίνονται κρίσιμες εκλογές στην Αλβανία. Πάμε λοιπόν στα Τίρανα, εκεί είναι ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Μάκης Νασιάδης. Γεια σου Μάκη μου, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, καλό, αυτό είσαι το Θεό. Μάλλον, γιατί πάμε και μια ώρα πίσω.
Εντάξει, λοιπόν, ωραία, πάντως.
Να πούμε, ναι, πάμε και μια ώρα πίσω εδώ στην Αλβανία. Δηλαδή. Mm-hmm. Έχουν ανοίξει από τις 7 το πρωί οι κάμπες.
Πώς είναι το κλίμα, έχει κόσμο?
Θα έλεγε κανείς έχει κόσμο. Θα έλεγε κανείς περπατώντας στα Τίρανα ότι δεν μοιάζει ότι έχουμε μια εκλογική διαδικασία. Ήρεμα κατάσταση. Αυτό όμως θα κάνει και τα πρωινά του ψώνια για την ανοιχτή αγορά. Εδώ στη βόλτα του θα έρθει να ψηφίσει στα 5.225 εκλογικά τμήματα. Γνωστά τα προβλήματα και εδώ, τις πρώτες πρωινές ώρες. Αν και θα το έλεγα ότι βλέπουμε μια καλύτερη συμμετοχή, κυρίως με κάποιες φορεστικές επιτροπές σε κάποια εκλογικά τμήματα. Αποκαταστάθηκαν αυτά, αλλά υπήρχαν και τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό σύστημα. Γιατί εδώ κάλπες, όταν λέμε πλέον, δεν εννοούμε κάλπες αυτές που ξέρουμε στη χώρα μας, εννοούμε ηλεκτρονικά. Είναι όλα ηλεκτρονικές, ηλεκτρονική διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήθελε και μια εκπαίδευση, γιατί πρώτη φορά εφαρμόζεται εδώ. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχουμε για πρώτη φορά και την επιστολική ψήφο. Διότι από τους 3.713.000 περίπου 245.246 επέλεξαν την επιστολική ψήφο και είναι φυσικά αυτοί οι οποίοι είναι απόδημοι. Αλβανοί, οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στις 4 το βράδυ είχαν φτάσει περίπου 180.000 επιστολικές ψήφοι. Και φυσικά σήμερα θα έχουν φτάσει και όλες, έτσι ώστε να καταμετρηθούν στο σύστημα
Μακή,
που υπάρχει τις καταμέτρησης.
Ακούω ότι θα παίξουν ρόλο οι ψήφοι των απόδημων.
Ναι.
Πολύ
θα
σημαντικό.
Θα παίξουν ρόλο οι ψήφοι. Σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Αλλά σημαντικό ρόλο και οι νέοι. Γιατί από τα 3.713.000 που είπα, οι περίπου 115.000 είναι και νέοι. Θα παίξουν λοιπόν, είναι αυτά τα δύο παράγοντες, θα το έλεγα. Θα παίξουν σίγουρα ρόλο. Τώρα, οι δύο. Έτσι,
μονομάχοι, ας πούμε. Δεν θα τους λέγαμε.
Να το πω,
ας τους πούμε έτσι.
Εξουσία, ναι. Έντι Ράμα, ο νυν πρωθυπουργός και ο Σαλί Μπερίσα. Έχουν διαφορετικά συναντήματα τους που έχουν σχέση ο Μεν Ντιράμα ποντάρι, θα το έλεγα, κυρίως το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνετε ότι έχει βάλει τους όρους. Μιλάμε για κλιματισμό, μιλάμε για ζητήματα, για πάταξη διαφθοράς, για πολλά άλλα ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι είχαμε και έχουμε τους. Λοιπόν, έχουμε και τον Σαλί Μπερίσα, ο οποίος προτάσει κυρίως ότι έχει σχέση με το θέμα της διαφθοράς, αλλά και της αύξησης μισθών και συντάξεων.
Να πούμε ότι ο Σαλί Μπερίσα είναι 80 ετών πια. Έχει ταραχώδη σχέση με την Αμερικανική κυβέρνηση και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Biden, όμως φέτος βλέπουμε ότι έχει ως συνεργάτη σύμβουλο έναν στρατηγικό αναλυτή των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην επανεκλογή του.
Εκεί ποντάρει και μάλιστα έχοντας μαζί τους συγκεντρώσει 33 κόμματα. Ένα συνασπισμό κομμάτων. Mm-hmm. Από τη χώρα του Σαλί Μπερίσα. Σε αντίθεση με τον Ντιράμα, επέλεξε λοιπόν ένα συνασπισμό. Και όταν πούμε ότι είναι 11 κόμματα και συνασπισμοί, δηλαδή 11 ψηφοδέλτια, ηλεκτρονικά πάντα όλα αυτά, 2046 υποψήφοι βουλευτές για τις 140 έδρες. Και θα το έλεγα ότι αυτό που είναι, έχουν ένα κοινό στοιχείο και οι δύο υποψήφοι. Και δύο θεωρούν ότι θα νικερδίσουν και οι δύο θεωρείται επίσης ότι θα αμφισβητήσουν τα αποτέλεσμα.
Δημοσκοπής...
Αν και εδώ να πούμε υπάρχουν παρατηρητές.
Υπάρχουν και Έλληνες μεταξύ αυτών, ναι, και Έλληνες βουλευτές.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν από λίγο ήταν εδώ ο κύριος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα εκλογικά, κεντρικά εκλογικά τμήματα που βρισκόμαστε στα Τίρανα, ο Σίλβιο Γκοντζάτο, ο οποίος μιλώντας μάλιστα από την Ελληνική Αστυνομία, τόνισε ότι διακυβεύεται αυτό. Δηλαδή είναι πρώτη εκλογή που διακυβεύεται και ακριβώς και η ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας.
Να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο κόμμα του Ντι Ράμα και σημαντικό, όμως πολλοί τις αμφισβητούν.
είναι και τα μικρά κόμματα. Είπαμε και αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, είναι 11 κόμματα τα οποία συμμετέχουν αυτόνομα. Και ανάμεσα αυτό και του Σαλίμπε, συγγνώμη, του Έντι Ράμα. Που υπάρχουν δημοσιοποιήσεις που φέρνουν αυτά τα κόμματα να παίξουν καταπληκτικό ρόλο και ενδεχομένως να παίξουν καταπληκτικό ρόλο. Δεν υπάρχει κάποιο από την Ανανία και καταλαβαίνετε τι εκεί. Είναι για πρώτη φορά λοιπόν που παίζουν τα μικρά κόμματα έτσι ένα καθοριστικό ρόλο. Που φαίνεται ότι θα παίξουν και ένα καθοριστικό ρόλο. Αν όλα φυσικά εξαρτηθούν να τα εκλεγούν.
Πάντως και οι δύο και ο Ράμα. Και...
λίγο τώρα,
φυσικά. Έγινε Μάκη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσα το, είναι ο συνάδελφος ο Μάκης Νασιάδης. Είναι απεσταλμένος στα Τύρανα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκλογές. Να πούμε ότι και ο Ράμα και ο Μπερίσα φλερτάρουν με τον Τραμπ. Δηλαδή θέλουν να δείξει ο καθένας ότι έχει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον. Η Αλβανία είναι μια από τις πιο φιλοαμερικανικές χώρες, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, στην Ευρώπη. Μια χώρα που αλλάζει η Αλβανία, αλλάζει σημαντικά. Ξαναλέω, μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι ψήφοι των απόδημων, πολλοί από τον οποίο φυσικά βρίσκονται στη χώρα μας. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so. Είναι οι Animals, γενέθλια σήμερα για τον Eric Burton, γεννήθηκε το 1941. Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Οι Animals πάντα αγαπημένοι και έτσι, ο ήχος τους ενδιαφέρον και οικείος πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαρία. Καλημέρα Μαρία μου. Ναι, τα πήρα όλα τα μηνύματα. Νομίζω ότι διάφορα πράγματα τα καταλαβαίνεις. Χαίρομαι που βρίσκεται και ο Περικλής το ίδιο μου λέει. Χαίρομαι που βρίσκεται ενδιαφέρουσες στις συζητήσεις που κάνουμε. Αυτά είναι τα θέματα της νέας εποχής. Νομίζω δεν έχουμε καταλάβει πόσο η νέα εποχή ήδη έχει ξεκινήσει και είναι εδώ. Εμείς τώρα στην Ελλάδα λίγο ασχολούμαστε ακόμα με πιο παλιά πράγματα, αλλά θα έρθει πολύ γρήγορα αυτό το νέο και εδώ. L'ultima parola che riguardava te. Ma sei. Solo una. πάντα αγαπημένη, ωραία ερμηνεία. Επειδή ήμασταν στην Θεσσαλονίκη πριν, υπάρχει μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη που μας δείχνει πόσο συνέχεια ερχόμαστε με την ιστορία μας και πάντα έχει. Είναι σημαντικό το πώς την αντιμετωπίζουμε. Ίσως ακούσατε ότι βρέθηκε ένας ομαδικός τάφος στις Σικαίες. Βρέθηκε τώρα ένας δεύτερος, το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαίων. Είναι από τον Εφήλιο. Αυτή η τάφη, η ομαδική, και ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της επέκτασης των ανασκαφών που άρχισαν στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στη Θεσσαλονίκη. Τώρα λοιπόν θα συνεχιστεί η έρευνα για μήπως υπάρχουν και άλλοι. Είναι από μια περίοδο κατά την οποία είχαν εκτελεστεί 400 πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για τις ιδέες τους από το έκτακτο στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Πάντα αυτή η ιστορία του Εμφύλιου θα ερχόμαστε συνέχεια μπροστά της. Είναι ένα μεγάλο τραύμα που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα κλείσει, γιατί αν δεν κλείσει είναι δύσκολο να πάμε μπροστά χωρίς όλο αυτό που κουβαλάει μαζί του αυτό το τραύμα για τον καθένα μας, έτσι, από όλες τις πλευρές. Για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, έτσι, για την τεχνητή νοημοσύνη και για την τεχνολογία, διάβαζα μια έρευνα που τώρα έχουμε 2025, μέχρι το 2050, δηλαδή μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, η βιομηχανία των ανθρωποειδών ρομπότ θα φτάσει τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια και θα ξεπεράσει σε αξία ακόμα και την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Δηλαδή μέσα στα 25 επόμενα χρόνια θα δούμε σε χώρες όπως η Κίνα, όπου η παραγωγή είναι μεγάλη, αλλά φαντάζομαι και στη Δύση, θα δούμε πάρα πολλά ανθρωποειδή ρομπότ στα καταστήματα, στις δημόσιες υπηρεσίες, μπορεί ακόμα και σε σπίτια. Ακούστε τον αριθμό, 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια τεράστια αγορά στις επόμενες 2,5 δεκαετίες. Και τώρα η μάχη είναι για να μοιάζουν όσο πιο πολύ στους ανθρώπους γίνεται, και έτσι θα έχουμε αυτό, θα έχουμε την εξέλιξη, ας πούμε, της τεχνολογίας, μιμούμενη, όπως ακούσατε και νωρίτερα, τον άνθρωπο όσο πιο πολύ γίνεται, και απ' την άλλη θα έχουμε τεράστιες ανθρωπιστικές κρίσεις όπως αυτή που είναι εν εξελίξη στη Γάζα και προκαλεί όλο και περισσότερες αντιδράσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες που δεν μπορεί να τις διανοηθεί κανείς από μας, και μια λύση που δεν φαίνεται στον ορίζοντα καθόλου. People stop and stare at me, but I can't see their faces. Only the shadows in my eyes. Φοβάμαι μας αντιγράψει όλα τεχνητή νοημοσύνη. Φέτος έκλεισαν 50 χρόνια, τώρα αυτές τις μέρες συμπληρώνονται από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας μιμηθεί σε όλα, μήπως μπορεί να μας μιμηθεί και στους πολέμους, αναρωτιέμαι. Back
like a stone. Everybody's talking at me, and I can't hear a word they're saying. Only the echoes in my mind. People stop and stare at me, but I can't see their faces. Only the shadows.
Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αθηνά Σαλούστρου είχε το δημοσιογραφικό συντονισμό. Η Ήρα Παρανίδου ήταν στην επιλογή των τραγουδιών. Η Νατάσα Μπαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας. Στείλει και αρκετά μηνύματα για τις μητέρες που γιορτάζουν σήμερα, και η Αριστεία που λέει είναι να τις έχουμε και να τις καμαρώνουμε, και όταν μεγαλώνουν να τις φροντίζουμε. Φυσικά έστειλε και ο Γιάννης και ο Κωνσταντίνος και ο Σπύρος, η Γιώτα, όλοι λέτε για τις μητέρες και πόσο σημαντικές είναι. Είναι αυτή η σχέση πιο βαθιά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, οπότε με ένα τραγούδι έτσι που περιγράφει αυτή τη τόσο σημαντική σχέση, θέλω να σας αφήσω σήμερα, να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή και μια όμορφη εβδομάδα.
Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά, πίσω μου τρέχεις μια ζωή, με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε ανεχτεί κανείς, θα πας χαμένος, θα το δει. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Τις πόρτες άνοιγες στο φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός, να μας φυλάει. Άρε μαμά. βράδια ήσουν μια αγκαλιά. Κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ. Είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με σαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη να σε πω.